Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Guvernul a adoptat aseară două ordonanțe de urgență îndelung așteptate și îndelung discutate. Este vorba de cea privind reforma administrației și cea privind măsurile de relansare economică. Este subiectul ediției de astăzi și vom încerca să aflăm de la invitații noștri, toți specialiști în economie, care vor fi efectele economice, strict economice. Nu vom discuta foarte mult despre cele aspectele juridice, să spunem, ale celor două acte normative. Și vom încerca să vedem în ce măsură ajută bugetul și în ce măsură afectează viața oamenilor. Îi spun bun venit pentru început domnului profesor universitar de economie Bogdan Glăvan. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, mulțumesc!
Vă mulțumim și noi pentru că ați acceptat invitația noastră și vreau să vă întreb de la bun început, cam când credeți că se vor vedea efectele acestor acte normative, în special acelui privind relansarea economică, pentru că sunt, deci, mă rog, s-ar putea să întârzie puțin, intrarea în vigoare a lor, având în vedere numeroasele discuții despre constituționalitate.
Aș spune că efectele deja s-au văzut. Dacă să începem pe un ton optimist. Pentru că în momentul în care guvernul sau politicienii își exprimă ambiția de a reduce cheltuielile statului, acest lucru are un efect asupra costului la care se împrumută România și acest cost este în scădere. Deci simpla anunțare a creat o anticipare că se va întâmpla așa ceva. Acum sigur că s-a așteptat foarte mult timp ca guvernul să reducă cheltuielile statului. Eu n-aș numi asta o reformă, atenție. După părerea mea, singura reformă care s-a întâmplat în ultimul an în România a fost schimbarea regimului pensiilor în justiție. Acolo, într-adevăr, putem vorbi de o reformă, pentru că e o schimbare de instituție. În schimb, când ne referim la reducerea cheltuielilor publice, asta nu implică neapărat o reformă, ci este o măsură de economisire a banului public, de strâns cureu, cum vreți să-i spunem, la fel cum a făcut guvernul Boc în 2010. Deci, tăiem niște cheltuieli, cam asta este.
Da, aici ministrul dezvoltării vorbește despre oarecare proces de debirocratizare, de simplificare a procedurilor în anumite situații și nu știu dacă în ce măsură ajută asta bugetul de stat.
Dar în România ar trebui debirocratizat mult și bine, nu doar pe aici, pe acolo. Dacă ne uităm și cumva defrișat acest hățiș legislativ, pentru că mi-a ridicat o minge la fileu vorbind de măsuri acestea de relansare economică, dacă ne uităm acolo, vedem că sunt pași înapoi făcuți de statul român, care în ultimii ani a crescut taxe, dar an de an a crescut taxe peste taxe și a modificat fiscalitatea pentru micro-întreprinderi, pentru PFA-uri, pentru companiile mari și acum ce face? Vine și spune, stați că mai modificăm ceva în sens invers, mai dăm niște bonificații, vă mai scădem pe aici, pe acolo, da? Deci asta ne arată că în România se legiferează prost, da? Se legiferează stahanovist, fără a acorda atenție efectelor pe termen lung.
Da, asta rămâne de văzut. Cum va arăta economia românească pe termen lung, pentru că de foarte mult timp, de prin anii 90 și ceva, parcă tot auzim de economia pe bază sănătoasă, creșterea economică sănătoasă. Nu s-o fi însănătoșit de atunci până acum economia românească, domnule profesor?
Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă la cuvinte când ne exprimăm, că sigur, e important din punct de vedere politic să afirmi sloganuri. Însă, când vorbim despre relansare economică, un simplu calcul elementar, aritmetic, ne arată că aceste măsuri de relansare au un impact bugetar anunțat de Ministerul de Finanțe de 2 miliarde de lei, adică 0,1% din PIB. Păi, cu un program...
Iertați-mă aici, aș vrea să facem o precizare. Ce înseamnă impact bugetar? Adică primim sau dăm? Asta nu mi-e foarte clar.
Acesta este un cost.
E impact costul, deci ăsta se scade.
De cost. Da, pentru că statul român vine și spune o să dăm niște garanții de stat, o să facem niște scheme de ajutoare pentru marile companii care investesc, o să dăm acele bonificații la cei care își plătesc corect impozitele. Da, deci asta reprezintă un cost pentru stat.
Bun, și cum ne recuperăm banii, domnule profesor? Ăștia 2 miliarde. Adică e previzibil că vor fi recuperați?
Sigur că orice astfel de măsură, teoretic, ar trebui să ducă la o dinamică economică mai mare. Și fără îndoială că orice simplificare, orice vine în ajutorul antreprenorului și a unei companii, creează un efect pozitiv în economie. Fără discuție. Problema este însă alta. Problema, pe de o parte, este că tot acest pachet înseamnă 0,1% din PIB, adică este ceva ridicol, derizoriu. Nu există și n-a existat niciodată în istorie, în istoria planetei, vreun pachet de relansare, între ghilimele, care să aibă un impact de 0,1% din PIB. Deci așa ceva nu există. Dar iată că s-a intrat în România. Și, pe de altă parte, trebuie să ne uităm la aceste măsuri. Da, la aceste măsuri, pentru că economia, cum spunea și dumneavoastră, întrebați retoric, economia României a crescut în aceste decenii, da? Poate de la finalul anilor 90. Și vorbim de zeci de mii, de sute de mii de firme, de oameni care și-au deschis afaceri și așa mai departe. Deci economia, ca să crească organic, da? Ca să avem o creștere inclusivă, cum spun specialiștii, ar trebui să aibă loc această dinamică pozitivă de la firul ierbii și să acopere cât mai multă lume. Nu să fie concentrată pe un cluster de firme, pe un grup restrâns de oameni care primesc ajutoare sau scheme sau lucruri de genul acesta.
Da, să vă rog să rămâneți cu noi, domnule profesor. Vreau să-l invit în discuție și pe analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, domnule Negrescu!
Bine v-am găsit.
Bine ați venit din nou la noi la Radio România Actualități și vă mulțumim pentru constanța cu care răspundeți afirmativ invitațiilor noastre. Domnule Negrescu, dumneavoastră ce credeți? Cam în cât timp se vor vedea efectele acestor ordonanțe, atât în privința bugetului, cât și în privința vieții oamenilor? Într-una probabil că va avea un efect de scădere a deficitului, în cealaltă poate un efect de scădere a nivelului de trai.
E, un lucru este sigur, cheltuielile statului trebuie să scadă pentru că avem două alternative din punct de vedere al scăderii deficitului bugetar. Ori creștem taxele, ori scădem cheltuielile statului. Ei, din această perspectivă, această măsură, prima măsură de restructurare a aparatului public este binevenită, dar nu este de ajuns. Spunea domnul profesor Glăvan mai devreme că nici în sectorul economic măsurile de așa zis de relansare nu își vor atinge scopul în sensul de a repune economia pe linia de plutire. Eu cred că acest prim pachet nici măcar nu este un pachet de relansare, este un pachet de măsuri tehnice din punctul meu de vedere, care vine să corijeze într-adevăr niște probleme ridicate de mediul de afaceri, de exemplu creșterea plafonului TVA la încasare la 5 milioane de lei, un lucru pozitiv, da? Mai mult decât atât, este creșterea termenului de înregistrare a angajaților la micro, de la 30 la 90 de zile. Faptul că micro-întreprinderile pot reveni la statutul lor pe parcursul anului în funcție de dinamica încasărilor. Deci sunt niște măsuri tehnice, dar care, într-adevăr, nu creează perspectivele unei reveniri economice pentru simplu motiv că noi avem niște probleme structurale care nu pot fi rezolvate prin măsuri din pic. Noi avem, în primul rând, problema inflației pe care trebuie să o rezolvăm, adică să stabilizăm oarecum prețurile și abia după aceea să putem vorbi de niște măsuri coerente, menite, într-adevăr, să aducă bani la buget și să asigure o dezvoltare a economiei, creștere de locuri de muncă, o mai bună diversificare practică a schemei de business din economia română.
În plus, dacă îmi permiteți, domnule Negrescu, aceste prime ordonanțe de urgență, cum le-ați spus și dumneavoastră, un prim pas, să zicem, vor fi urmate de o sumedenie de alte acte normative. Din ce am văzut, sunt orizonturi de până în 2032, spunea domnul Nazare, că se vor acorda 5 miliarde de euro. Deci, orizontul este pe termen ceva mai lung, dar mă gândesc la nu cumva să se întâmple, ceva neplăcut legat de coerența cu care au fost gândite aceste măsuri. Cred că sunt așa ca un puzzle, merg dintr-una într-alta, nu?
Da, aici trebuie într-adevăr o strategie care să, cum să spun, să demonstreze faptul că, dincolo de aceste măsuri tehnice pe care le vedem în momentul de față, există o viziune legată de modul în care vom sprijini economia. Spunea domnul profesor Găvan mai devreme că aceste măsuri ca valoare reprezintă aproape nimic în contextul produsului interbrut. Da, este adevărat, dar creează premisele unei restructurări, din punctul meu de vedere, a modului în care funcționează economia românească. Și se văd acești sâmburi de restructurare, marile companii de impact oricum și-au restructurat în acești 2 ani, spune, modul în care funcționează și au redus expunerea din piață și au restructurat schemele de personal. Atenție, în economie au fost dați afară peste 50.000 de oameni în economia reală în ultimul an de zile. Adică acest proces de restructurare creează premisele unei revenire economice. Acum rămâne de văzut de când. Eu sper ca din a doua parte a anului, atunci când vom vedea probabil și inflația scăzând măcar din punct de vedere statistic urmarea efectului de bază pe la 5%. Dacă și Banca Națională va veni și va reduce dobânda cheie, poate există premise unei reveniri economice, bineînțeles, firave mai întâi și poate mai coerente și mai susținută în 2027.
Revin la domn profesor Bogdan Glăvan. Domnul profesor, ce spuneți? E pare așa realist un astfel de orizont despre care vorbea domnul Negrescu, în a doua jumătate a anului, să zicem, să vedem și alte efecte? Ați vorbit deja despre unul dintre ele, spunea și ministrul de finanțe că la ora actuală sunt cele mai scăzute costuri cu finanțarea din ultimii 2 ani, adică au scăzut dobânzile la care statul român se împrumută.
Și pe măsură ce statul își va reduce deficitul bugetar, costurile vor scădea în continuare. Doar că, vedeți dumneavoastră, România beneficiază de un tort imens, da, pus la dispoziție de Uniunea Europeană. Și ca să facem acum o paralelă cu cifrele, ca să vedem despre ce vorbim până la urmă, anul acesta ar trebui să intre în România 20 de miliarde de euro. Atenție! Deci, hai să punem în balanță 20 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană cu 2 miliarde de lei de la Ministerul de Finanțe. Da? Acum înțelegem despre ce vorbim. Deci România ar trebui să aibă o creștere economică solidă doar pentru simplu fapt că încasează o sumă enormă de bani de la Comisia Europeană. Faptul că noi acum stăm și cântărim, dacă economia va crește cu 0,1 sau cu 0,5 sau cu 1% din PIB și în loc să scadă sau să înghețe, este cauzat tocmai de demagogia din ultimii ani care a dus la această explozie a cheltuielilor publice, de lipsa de reforme despre care s-a vorbit mereu și nu s-a făcut nimic niciodată, și despre această inflație care, într-adevăr, a însemnat practic un impozit suplimentar, că asta este inflația, un impozit ascuns, suplimentar, aplicat tuturor pentru a ascunde ineficiența din sectorul public.
Da, ascultătorii deja au început să ne scrie pe WhatsApp la 0748887766 și să ne spună opiniile lor, și asta îi rugăm să ne o facă în continuare, să ne scrie opinii, sugestii și eventuale întrebări pentru invitații noștri, și sunt deja multe semne de întrebare legate de acest pachet de relansare economică. Mulți ascultători nu au prea mare încredere în el. Domnule Negrescu, mai sunteți cu noi?
Da, cu siguranță.
Vă rog frumos să ne spuneți și dumneavoastră ce credeți despre acest pachet de relansare economică. Ascultătorii noștri sunt destul de sceptici.
E un pas înainte, v-am spus, din perspectiva modului în care sunt prezentate regulile investiționale în România. Uitați-vă, de exemplu, că pentru prima dată în ultimii 20 de ani avem niște scheme de ajutoare pentru proiectele strategice de peste 1 miliard de lei. Adică, în sfârșit, se înființează un lucru de care spun de ani de zile. Ideea de a avea un one-stop bureau sau birou de unic în care, practic, investitorii majori pe care sperăm să-i atragem în economie să poată să-și rezolve problemele de autorizații, problemele relația cu statul român foarte repede. În momentul de față deschizi o fabrică nouă în România, se ia aproape 2 ani de zile ca să obții toate autorizațiile necesare. Deci sper ca măcar din această perspectivă să existe un pas înainte. Pe de altă parte, în sfârșit, se pun bazele parteneriatelor public-private printr-o legislație pe care sperăm să o vedem realitate în următoarele luni, așa este prevăzut în acest pachet de relansare. Altfel spus, cu expertiza din mediul privat, cu bani europeni și cu ajutorul statului, să reușim să construim ceea ce n-am făcut până acum. Spitale, în primul rând, școli și infrastructură, pentru că de asta avem nevoie, mai ales infrastructură feroviară, că pe zona de infrastructură rutieră tot n-am dezvoltat. Altfel spus, încercăm și noi să construim autostrăzi cu taxe, cum se întâmplă în străinătate, în așa fel construite de privați, și care să putem să le folosim, bineînțeles, cu taxele aferente și altfel alte proiecte de acest tip. Din punctul meu de vedere, e un pas înainte, nu este un proiect de relansare în sensul că nu se alocă zeci de miliarde de euro din bani cine știe de unde pentru a susține niște sectoare economice, se creează doar niște premize mult mai coerente legate de modul în care ar trebui să funcționeze business-ul de relația cu autorități.
O să încercăm o analiză și din partea unui reprezentant al sectorului privat. Vorbim cu economistul șef Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia. Bună ziua, domnule Lolea!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Să ne spuneți în ce măsură sectorul privat va fi ajutat de acest pachet de relansare economică.
Așa cum spunea și antevorbitorul meu, pachetul e mai degrabă un pachet care creează premize pentru dezvoltare, mai puțin un pachet de relansare despre care să vorbim de zeci de miliarde de euro investite, dar e foarte important că există scheme de ajutoare ajutoare de stat, de a acorda facilități fiscale sau credit fiscal pe diferite zone. Aici avem partea de atragere de investiții străine, dar și de încurajarea investițiilor locale. Ceea ce mi se pare foarte important este că pentru prima dată, să zic, în mod serios, se acordă o părticică din acest proiect pentru IMM-uri. Pentru că în România IMM-urile suferă destul de mult și avem și zona în care se acordă diferite facilități sau diferite linii de ajutor pentru IMM-uri, dar avem și partea în care se simplifică diferite procese pentru IMM, vine cu acea amortizare accelerată, super accelerată, avem creditul fiscal pentru cercetare, dezvoltare și toate acestea pot să ajute industrii care sunt la început și care sunt de viitor în lume și în România. Și aici mă gândesc în special la partea de IT, partea de energie verde, de stocare, industrii creative. Așadar, e un pas înainte, e un pas bun, dar știm cu toții că nu se face primăvară doar cu o floare.
Da, vorbeam și mai devreme despre acest aspect, că vor mai fi și alte acte normative ulterioare care, dacă au o coerență gândită de la bun început, probabil că vor ajuta foarte mult, dar dumneavoastră toată ziua stați printre investitori, printre oameni de afaceri. Simțiți că, ar putea fi mai atrași investitorii după aplicarea acestor măsuri către România?
Mai atrași, da, pot să fie, dar așa cum vă spuneam, nu se face primăvară doar cu o floare. E nevoie să recâștigăm încrederea, aici dacă vorbim de investitorii străini, e nevoie să recâștigăm încrederea pentru că în ultimii ani au fost luate o serie de măsuri contra acestor investitori și încrederea lor se pierde repede și se câștigă greu. Acum o să trebuiască să muncim puțin și să punem în față de ce să vină în România, ce le putem oferi și ce angajamente ne luăm că o să se respecte pe termen mediu și lung.
Da, să încerc să revin la domn profesor Glăvan. Mai sunteți cu noi, domnule profesor, da?
Da.
Vreau să vă întreb, un ascultător ridică o problemă, într-adevăr, foarte interesantă. Zice, domnule, pentru IMM-uri tot sunt fel de fel de scheme, se aplică mai bine, mai prost, nu se aplică, mă rog. Dar nu este nimic pentru marea industrie. Credeți că ar fi fost nevoie de o, specificație în plus, să zicem, pentru marea industrie, cum o numește ascultătorul nostru?
În primul rând, sunt aceste prevederi și programe de asistență pentru marile investiții, la care s-au referit și colegii mei mai devreme. Dar eu mă întreb, oare ce ne-am face fără stat? N-ar crește economia, vă dați seama? Deci dacă n-ar exista statul, domne, să dea ajutoare, am murit de foame cu toții. Vă dați seama unde suntem? Eu cred că este exact invers situația. Adică cel care a pus marele fault, cel care a faultat economia în toți acești ani, a fost fix statul. Așa că ce ar trebui să facă statul ca să crească economia, să se relanseze, cum ne place să spunem, este să se dea la o parte. Da? Adică să privatizeze, să ia toate companiile de stat, că avem cele mai multe companii de stat, mari sau mici, din Europa și din OCDE și de unde vrem noi să aderăm, dar avem cele mai multe de departe, și să le privatizeze, să le pună pe bursă, ca să poată și micul și marele investitor să cumpere, să fie proprietar, să poată și fondurile de pensii și să devină și ele mai eficiente, să facă și statul rost de bani. E, dar ni s-a spus că așa ceva nu se va întâmpla anul ăsta, nu s-a întâmplat nici anul trecut. Până urmare, de asta vă spuneam la început, că eu nu văd nicio reformă, de fapt, în tot ce discutăm aici, ci doar niște măsuri tehnice, niște lucruri, niște cârpeli pe aici, pe acolo, dar nimic substanțial care să schimbe la față România.
Asta, să vedem dacă ce ar fi trebuit să fie, să conțină aceste reforme. L-am invitat și avem un specialist în macroeconomie de data asta, domnul Cristian Năsulea. Bună ziua, domnule Năsulea!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cât credit dați acestor acte normative că vor duce la scăderea deficitului și la o reducere, să zicem, măcar suportabilă a nivelului de trai.
Până în momentul acesta sunt multe lucruri de analizat încă, pentru că abia au venit toate datele. Nouă, economiștilor, ne ia un pic mai mult să înțelegem exact cum funcționează lucrurile decât le ia politicienilor, pentru că noi tindem să fim un pic mai atenți.
Da, dar asta am și vrut, să avem doar specialiști în economie la această ediție și nu politicieni. Vă rog, domnule Năsule.
Da, deci până în momentul acesta lucrurile arată relativ promițător. Deci sunt semne bune că vom reuși să vedem o reducere a deficitului pe măsurile care au fost adoptate deja, pe ultimele pachete. Ar trebui ca impactul pentru ținta aceasta, pentru obiectivul strategic de a reduce deficitul să se vadă, să existe și să fie important. Acum, vis-a-vis de modul în care se face această reformă, evident că nu suntem în totalitate mulțumiți. Nu avem cum să fim în totalitate mulțumiți, pentru că lucrurile merg greu, discuțiile în coaliție par să fie interminabile. Pentru orice lucru bun care ajunge să intre într-un pachet de reformă, sunt puse nu știu câte condiții în spate care nu sunt neapărat productive sau care nu conduc în direcția reformării statului român. Și atunci, normal că merge greu când avem o coaliție atât de diversă, cu ideologii și idei atât de diverse, care trebuie să cadă de acord pe măsurile care să fie adoptate.
Da, deci, acum, economia este a tuturor, domnule Năsule, este și a PSD-ului, și a PNL-ului, și a Alianței pentru Unirea Românilor, că toți trăim aici, toți suntem în România și depindem de economie. Cum ar trebui făcut? Cum credeți dumneavoastră că ar trebui făcut?
Haideți să o luăm cu un singur exemplu, pentru că nu avem timp să intrăm în toate detaliile, sau să încercăm unul, două exemple. Când vine vorba de reforma la administrația locală, s-a mers pe o variantă care nu este optimă, dar e fezabilă. Asta, dau exemplul acesta pentru că e foarte ușor de înțeles. Adică ar fost bine să facem o analiză cu indicatori de performanță, cu KPIs, cu tot felul de date tehnice ca să ne dăm seama unde ar trebui să fie scăzut numărul de angajați, unde lucrurile erau în regulă așa cum au fost deja, pentru că primarii sau consiliile făcuseră deja reforme fără să-i oblige cineva. Însă aceasta este o variantă care a picat la negocieri de fiecare dată când s-a încercat să se discute lucrurile în forma aceasta. Abia acum, după ce urmează să plece 19.000 de oameni din administrația locală și centrală, după ce urmează să fie scăzute cheltuielile, tăind cu cuțitul de colo-colo, abia acum în sfârșit pare că ar putea să existe consens în așa fel încât să avem o abordare mai tehnică în modul în care va fi făcută această reformă. Dacă vă mai dau un exemplu, dacă îmi permiteți, ca să vedeți unde suntem. În pachetul de relansare, un element care mi-a atras atenția pe site-ul Ministerului de Finanțe este cel legat de această bancă care ar trebui să încurajeze investițiile, dând anumite facilități către cei care doresc să investească din capitalul propriu în economia românească. E o abordare mai bună aceasta, pentru că face să existe o asumare a riscului și de partea celor care doresc să aibă acces la facilitățile de creditare pe care le oferă statul român. De ce am pus aceste două lucruri în oglindă? Pentru că atunci când vine vorba de administrația, de reforma administrației locale, în continuare unul dintre partide insistă să existe niște alocări uriașe de la impozitul pe venit, de la TVA, către primării care sunt neperformante. Ori, până nu ajungem în situația în care oamenii care accesează resurse ale noastre, ale tuturor, să vină și cu, să pună umărul ca să sprijine și riscul pe care ni-l asumăm cu toții în momentul în care aceștia beneficiază de aceste resurse, lucrurile vor merge în continuare greu sau vor stagna când vine vorba de reformă reală.
Aș reveni puțin la domnul Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia. Mai sunteți cu noi, domnule Lolea, da?
Da.
Vreau să vă întreb pe dumneavoastră din sectorul privat, dacă acest sector are, să spunem, capacitatea de a absorbi vreo câteva mii, zeci de mii de oameni care nu vor mai lucra în sectorul de stat, în sectorul bugetar. Ce spuneți?
Aici întrebarea este destul de teoretică. Sectorul privat are nevoie, evident, de resurse și de forță de muncă. Doar că e posibil să existe un mismatch între calificări și între așteptările fiecăruia, pentru că mi-e destul de greu să cred că un funcționar public dintr-o primărie, dintr-un birou, o să se adapteze foarte ușor, nu știu, poate în sistemul bancar sau într-o altă zonă, dar e clar că trebuie persoanele respective trebuie să depună un efort pentru a fi din nou competitivi în piața muncii, iar piața muncii din România are nevoie de resurse, de oameni de calitate, de oameni performanți.
Da, nu va fi un dezavantaj, nu? Adică nu o să spună angajatorul eventual, că domnule, ăsta a lucrat la stat, nu-l iau că nu știe ce, despre ce e vorba la mine în firmă. Se pot face poate cursuri de recalificare, nu mă gândesc.
Dar să știți că, în general, companiile serioase nu te discriminează pentru că ai avut un loc de muncă într-o zonă sau alta, ci se uită mai degrabă la ce știi să faci, la calificările tale, ai un interviu bazat pe cunoștințele pe care le ai și pe ce-ți dorești să faci mai departe și, în funcție de nevoi, evident, se poate găsi loc pentru fiecare. Dar e foarte important că se face această, că se începe această reformă, pentru că eficientizarea cheltuielilor la nivelul statului e ceea ce trebuia făcut încă de la început. Până acum, doar mediul privat a suportat toată această ajustare.
Da, eu mă gândeam că ar fi fost utilă și am mai spus-o de multe ori aici la noi, la Radio România Actualități, la emisiunea noastră, că ar fi trebuit poate și eu, știu, niște măsuri pentru creșterea veniturilor la bugetul statului. Că și dacă doar scădem cheltuielile și veniturile sunt aceleași și poate rezultatul e mai slab decât jumătate din cât ne-am dorit.
Veniturile au încercat să le crească prin creșterea taxelor, doar că aici îți crezi veniturile doar pe termen scurt, e posibil. Așa cum vedem, consumul suferă, toate firmele private suferă și e posibil ca pe termen de 1-2 ani să nu avem efectul scontat și de asta trebuie să vedem și măsuri de relansare, mai degrabă de eficientizare, de eliminare a piedicilor în calea atragerii de investiții și în calea realizării investițiilor și de predictibilitate. Noi am spus întotdeauna că predictibilitatea e elementul cel mai important în atragere de investiții, atât externe cât și din capitalurile locale.
Revin la domnul Adrian Negrescu, mai sunteți cu noi, domnule Negrescu, da?
Da.
Mi-e tare
da.
Greu că nu e lumea în studio, nu știu dacă legăturile telefonice nu ne joacă feste uneori. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce credeți despre această posibilitate a statului de a investi și de a obține un profit, că așa se spune în economie, nu? Investești ceva ca să ai profit. E, statul, dacă ar putea investi și ar avea profit, n-ar fi util pentru bugetul de stat?
Ar fi excelent, mai cu seamă că rolul statului în economie este unul extrem de important în momentul de față. Soluția este să restructurezi companiile publice, într-adevăr să le pui pe linia de plutire, să le transformi în niște vectori de creștere economică, în niște vectori de servicii care într-adevăr să aducă plus valoare, nu niște găuri negre, cum sunt în momentul de față mare parte dintre aceste companii. Cu câteva mici excepții, hidroelectrica, nucleară electrică și alte câteva companii, restul sunt toate falimentare. Dar știți de ce? Pentru că, din păcate, nu au fost restructurate. Din păcate, își cheltuiesc mare parte din venituri
pe salarii și nu investesc în creșterea economică a serviciilor lor. Și aici e un rol important îl are și statul, pentru că, din păcate, în fiecare an, statul, în loc să lase acestor companii bani de investiții, cum vorbim de Gromgaz, de Transelectrica, de alte companii importante în țara noastră, iau banii la buget pentru a acoperi plata pensiilor și a salariilor. Deci, da, avem nevoie de un sistem public care să fie performant, care să genereze plus valoare în economie și care, împreună cu mediul privat, într-adevăr, să reușească să repună creșterea economică pe niște baze sustenabile, bazate nu pe consum, ci pe investiții.
Da, e vorba aici, cred, despre o problemă, iarăși, discutată de mult și pe foarte multe voci, cea legată de competența managerială a celor care conduc companii de stat și cine o apreciază, această competență. Și am să revin la domn profesor Glăvan, în speranța că mai este cu noi, mai sunteți cu noi, domn profesor, da?
Da.
Aici vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în ce măsură credeți că s-ar putea face, nu știu, o grilă de examinare pentru competențe la nivelul managementului superior la companiile de stat?
Păi, uitați, noi avem o instituție nou înființată care a fost definitiv pusă pe roată, ca să spun așa, AMEPIP, pe prescurtat, care se ocupă tocmai de această monitorizare a companiilor de stat. Și acest lucru, sau ce întrebați dumneavoastră, ar trebui, nu teoretic, să se întâmple. El s-a mai întâmplat în istorie, deci nu ducem lipsă de intenții bune și de legi care să spună cum trebuie făcută selecția în companiile de stat și așa mai departe. Însă, așa cum am învățat din istorie, din practică, aceste lucruri au fost devalorizate de-a lungul timpului. Adică selecția a fost politizată. Tocmai de asta, singura reformă autentică, singura schimbare de regim autentică este aceea în care intri și tu în rând cu lumea civilizată și nu mai ai peste 1000 de companii de stat care de fapt sunt bune doar ca să angajeze clientela politică.
Care dacă îmi permiteți, nu au niște contribuții la produsul intern brut pe măsura dimensiunilor.
Acum, sigur că da, știm că majoritatea sunt pe pierdere, într-adevăr. Dar aici trebuie ținut cont de faptul că, încă o dată, multe companii, și avem exemplu din București, e cel mai aproape, da, unde un fost primar a înființat foarte multe companii, toată lumea a râs de noi, de România, cu ocazia asta, apoi ele s-au desființat parțial, dar scopul pentru care au fost înființate și pentru care sunt ținute și azi în viață multe, pur și simplu ca să întrețină un grup de oameni votanții ai celor care le înființează. Atât. Aceste companii ar trebui listate la bursă sau ar trebui comasate sau ar trebui lichidate dacă nu mai au nici pic de viață în ele. Asta este, și statul ar obține niște bani prin valorificarea acestor active și cu acei bani ar putea câștiga timp pentru a putea implementa alte reforme. Da? De exemplu, cheltuielile... Haideți să terminăm cu un mit, că cheltuielile publice din România pot scădea sau asta trebuie să se întâmple.
Nu pot scădea la nesfârșit, clar.
Nu pot scădea, nu pot scădea, pentru că marile categorii de cheltuieli publice din România, adică cele cu pensiile, cele cu armata, cele cu salariile, nu au cum, ele merg în sus, dar cele cu sănătatea, au cum, îmbătrânim, vom avea toți nevoie de asistență medicală. Deci nu au decât să crească. În consecință, pentru a ține balanța, pentru a ține echilibru între cheltuieli și venituri, esențial este să mărești baza de impozitare, să crească economia pentru a putea statul să aibă bani.
Da, este una dintre variantele care, într-adevăr, pare a aduce ceva mai mulți bani la bugetul de stat. Eu vă mulțumesc tuturor invitaților pentru participarea la emisiunea noastră și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru interesul care ați ascultat ce au spus invitații noștri aici la Radio România Actualități. Am primit nenumărate mesaje pe WhatsApp. Noi punem punct aici pentru astăzi, dar vom reveni și mâine la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu noi cu Radio România Actualități, pentru că în foarte scurt timp vin știrile orei 14 și apoi Mihaela Ștefan și reporterii Actualității.